Kadirli dinleyiciler, Meclisin Nobet Aksanına hoş geldiniz. Heptelik yürüyte programımızın çağında bugün biz Birleşmiş Devletler Devlet Sekreteri John Kerry'nin Merkez Aziya eden safarı ve bunun neticesinde Birleşmiş Devletler Merkez Aziya katnaşıklarının geleceği var edip kralışarız. John Kerry gürün gidiyen regiona haysi maksatları göz önünde tutup gitti. Onun safarı ne derecede şovlu oldu? Safarın edil hedirki fırsat amel açılmanın ne hili ehemiyeti var? Yine meclisin şu sahanında şu ve beyleki sorulara cevap tapmak için şart. Meclisin şu günkü mihmanları. Birleşmiş Devletler'in Kazakistan'daki ve Gürcistan'daki uzalıklı ilçisi hazır Rand Corporation İdaresi'nin yukarı ilmi işgari William Courtney. Human Rights Watch kuramasının Merkez Aziya boyunca parlakçısı Steve Swerdlow. Columbia Üniversitesi'nin Harriman adındaki enstitütünün direktörü hem bazı siyaseti, demokratik özgürlükler ve Birleşmiş Devletler'in dışarı yurtlardaki harbi bazarı adlı kitabın autori Dr. Alex Cooley. Azat Yorupo Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya boyunca haberler çevirdiyen blogi Kışlak Avazi'nin redaktörü Bruce Panier. Programını ben Muhammed Tahir Alparyan. Dr. Cooley, Cenab Kerry'nin Merkez Aziya eden safarının ulu ehmiyeti var. Belirleyip geçtik Birleşmiş Devletler'in devlet sekreterinin Aşgabat'a eden son kısa parı bundan 23 yıl uzal amal aşırılıptı. Birleşmiş Devletler bilen şeyle yukarı dereceli duyuşuklar Merkez Aziya'nın beyleki yurt vekilleri bilen hem o diyen izgiderli amal aşırılmıyor. Cenab Kerry, hazırki doğru, haysi maksatlar bilen Merkez Aziya vardı.
Well, I think the trip was intended a bit as a reboot and to try and reverse the
Menin pikirimçe bu saparda gurrunu gidiyen sevit bilen bar olan gatnaşıklara täze can berilmäge inanşyldy. Soňky döwür ABŞ-nyň regiondan çykmak bilen Washington Merkezi Aziýany hem üstden düşürip biler diýen ýaly mazmundaky howatyrlanmalary eşitse bolýar. Häzirki saparyň üstü bilen bu aradaky pikirleriň näme taýýetdigini üst çekçek boldum kadiýarın. Halkara güçlerin Uganistan'dan çekilme ulan ABŞ'nin region, şol sanda Merkezi Aziya bağıtındaki kızıklanmasının hem peselmeğinin mümkündüğü varadaki fikirler orta atıldı. Cenab Kerry'nin saparının esası maksadı ABŞ'nin Uganistan'daki kampanyadan ve strategiyadan hem son sevit bilen katnaşıklarını saklayacaktığını aşkar etmekten varat boldı. ABŞ'nin sevit bağıtında məlum eden kəvr inisiyativaları hem buna güva geçiyarım kadiyarın. Washington hedir yüpek yolu proyekti deyilyanından xas köp cemiyetçilik ösüşe üns verip adam kapitalının kəmilleşmeğine ipin edip başladı. Bunların əhlisi elbette qovi, emma bu tağallaların ABŞ Merkezi Aziya ulan ozal qısiyalı qıdıqlanmaz diyen düşünceni özgertmek üçün nə derecede yeterlik bolcaqdığını doğrusu bilmeyarın. Yönü menin pikirimçe bu doğru bir uğra edilen adım oldu.
This perception that the US is no longer engaged to the same degree as it was, but I think it's a step in the right direction.
Elçi Courtney John Kerry'nin häzirki sapary Birleşmiş Devletler'in özelki döwlet sekretarlarının saparından näme bilen tapawutlandy? Kerry'nin öz saparynyň dowamında eden çykyşlary we regionyň döwlet baş tutanlary bilen geçiren duşuşyklarynda ara alyp maslahatlaşylan temalary gözüňde tutup gürüňiräsiňiz.
Well, I think as Dr. Cooley points out, there's a lot of concern in the region.
Yani Dr. Kulley'in hem belläp geçýäli, NATO güýçleri Awganistanyň dol çekilenden soň ABŞ-a Merkez Aziýa sebitine has az üns berer diýen pikirdir garaýşlar bar. Olarlar NATO-nyň Awganistanyna goşunlaryny gerekli serişdeler bilen üpçin etmek üçin Merkez Aziýany hem öz içine alýan demirgazyk koridor diýilýän transport ýoly barada gepleşikler geçirilýärdi. Şol wagtda Merkez Aziýanyň daşyndaky güýçler hem ýeti özgörüşleri sezewar boldy. Russiýanyň ykdysadyýeti pese gaçdy. Hatay'ın iktisadiyeti goşok tepkinlerinden olsa da özgörmeğin devam ettiriyor. Neticede Günvatar Merkez Aziya'nın yurtları ile katnaşıkları saklap, regionun devletleri için den ağrımlılık mümkünçülüklerini veriyor. Bu den ağrımlılığı ABŞ'nın Moskva ya da Pekin ile güz uğruna akıp beyazleşik edip düşünmeliler.
And Russia has been able to take more advantage of those than some of the other Central Asian countries.
Bruce, edil şu temadan gepleşikten odal öz ara gurun edip tek sizim bu baradaki qarışlanyzy aydaysanız.
Well, you know, during the 1990s, the secretaries of state would show up.
1990-cı yıllarda devlet sekretari sevite sapar edenle Amerikanın Birleşen Ştatları region bilen has köp özara gatnaşıkları üstürme uğruna hareket edipdi. Bu regionun yurtları bilen din ağır özara hizmetdaşlığı yolu koymak bilen çäklenmän, eýse gurrunu gidiyen devletlerde demokratik gymmatlykları ornaşdyrmak tagarlarlaryny hem öçün alýady. 11 sentýabr hüjümlerinden soň bu gatnaşyklaryň ugry bir näme ütgödi. Mundan beýleki region bilen hyzmatdaşlyk Owansan nukdoy nazarından alınıp barly. Men pikirimçe häzir sapar bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlary merkezi Aziýa gatnaşyklaryna täze tapyr başladylar. Elbette bu 1990-njy ýyllardaky hyzmatdaşlyk ýaly boljakdygyna garaşyp bolmaýar. Inniden beýlek, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Merkezi Aziýa bilen gatnaşyklaryna Owansan kesitleýiji faktor bolmaz. Doktor Kuliýewiň hem belleşi ýaly, häzir özara umumy bähbitleriň esasynda gatnaşyklara täze many mazmun berilecek bolýar. Sebäbi ozolky kesitleýiji hasaplanan ýagdaýlar häzir gün tertibinden dol ayrılmasa da özüniň ähmiýetini açyrdy.
Not necessarily obsolete, but certainly not priorities at the moment.
Bu yerde yeni bir mesele öns vermeli. Steve ol seni ve vekilçilige diyen quramany yakından gyzyklandyryar. Meselem adam hukukları ve demokratiya nuqtayy nazarynyň döwlet sekretarynyň häzirki sapary özelliklerden näme bilen tapawutlandy? Bu meselede bu saparyň sizde galdyran täsiri hakda görmeleýsiňiz.
Right, and thank you very much for having me. I should mention I'm a Central Asia researcher.
İlk bilen meniň gepleşigimizi çağıranyňyz üçin köp sag bolun. Biziň ýaly Merkezi Aziýanyň 75 million goly ýylatynyň adam hukuklary bilen gyzyklanýanlar üçin Kerriniň sapary ýaly hepdeler juda seýrek bolýar. Meniň habar teristleriniň wekilleri siýasat soglaryň ýakynlary bilen geçiren söhbetdeşliklerimden hem belli bolsa ýaly Kerriniň bu saparyndan uly özgörişlere garaşyldy. Howa Alexin we Bruce'un özara atnaşyklara täze mazmun bermek diýen pikirlerinde jan bar. Emma adam hukuklary barada aýdylandy. Bu eýýäm uzak wagtdan bäri hiç hili netije bermän alınıp gelinýän ýumşak diplomatiýanyň diňe bir dowamy boldy. Jenap Kerri tejribeli we güýçli diplomat hökmünde bilinýär. Ol juda çylşyrmly meseleleri boýunça hem ýa-da çekilmän özüniň küsünde durýar. Emma Merkezi Aziýadaky adam hukuk bozulmalarynyň ýagdaýy gözüňinde tutulandy, onuň bu saparyndaky çemelesisi bir näme talaba laýyk däl bolup göründi. Howa prezident Gurbanuly Berdimuhammedow bilen duşukda tiýasy tutuklaryň ýagdaýlary barada gurrun edilendigi aýdylýar. Emma welin köpçüligiň öňünde bu ýagdaýlaryň mundan beýlek dowam edip bilmejekdigi barada hiç ýyly berk çykys edilmedi. Doğru bu zatlar aňsat däl. Bu gurrunyň gidýän ýurtlaryň liderleriniň hem gaharyny getirýär. Bu belli bir derejede töwekkülçilikli. Emma adam hukuklaryny goraýjylar jenap Kerriniň bu saparyndan has köp jeňmeçilik çykyşlara garaşdylar. Kerriniň Nazarbayew institutunda eden çykyşy hem has umumy, has mylaýym bolup göründi. Döwlet sekretary hiç bir tahkyk atlary we ýagdaýlary agzamady.
Could be in store for the US Central Asia relationship if the human rights situation continues to look so bad.
Stebu belliklerini elbette devlet departamentinin berecek cevaplarını eşitmek diysen gıdıklı olurdu. Ama kıyının saklı devlet departamentinin vekili aramızda yok. Şellikte siz ilçi Courtney, siz devlet departamentinin yukarı dereceli önki işgari hükmünde Stebu'nun aydınları bile ne derecede lalaşıyorsunuz ya da lalaşmıyorsunuz?
The issue of how to handle human rights in Central Asia
Hawa adam hukuklarynyň Merkezi Aziýadaky ýagdaýlary eýem uzak wagtdan bäri çylşyrmly bolmagyna galýar. Men Kerriniň häzirki sapparynyň netijesinde adam hukuklary meselesinde uly öňegdişikleriň boljakdygyna garaşylanyň baradaky tamalary eşitmänim. Gaýtan tersine döwlet departamentiniň maglumatynda howpsuzlyk we ykdysadyýat pudugyna hyzmatdaşlyga has ähmiýet berilejekdigi mälim edilipdi. Sovet liderleri bilen hem iki çak duşluklarda siyasi soğuların sahana uverliyerdi. Sekretar Kerri, umumi hem olsa adam hukuklarının yağdayı varı da gurrun etti. Yöne belli hep geçtik gün vatar, Merkez Aziyada adam hukuklarının yağdayı boyunca ulu bir öne ödeşlik bolcaktuğunu çaklamayar. Region eyyem köp vaktan ver siyasi aydan durgunluğu turadı.
For young people, and that could lead to some unrest in the future.
Right. Ambassador Courtney, I just had a follow-up here.
Men sizin aydanlanyňyzy dowam etdirmek bilen, egerde Kerriniň saparyna howpsuzlyk we ykdysadyýat meselelerine has köp üns berilen bolsa, onda şu zatlara üns çekmegimiz gerek. Sewtin howpsuzlygyny Russiýa öz üstüne aldy. Hytaýym ykdysady taýdan regiona köp maliýe ýatyrdy. Bu ýagdaýlarda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň alyp biljek galasynyň bardygyny çaklamayan, egerde Washington adam kuklarynyň ýagdaýyny hasfor bir görnüşde golgosa, ol näme ýitirer?
What will we have to lose by pressing the human rights issue?
Well, the United States and Europe as well the West.
ABŞ-nın ve Avrupa'nın en çeme qızıqlanma bildiriyen yağdayları var. Xadardaki energi resursları Oğuzhanistan'ın gelen neşe girdicilerinin kaçakçılığı ve ekstremizm.
So Europe has a big stake in this as well.
If I could just jump in here.
Mening hem goşşak taatlarım bar. Bu yerde umumy fonda bolup geçýän käwir ýagdaýlar hem göze iýler. Birinji ýagdaýda bu elbetde halkara güýçleriniň Awganistandan çekilmegi. Ikinji ýagdaý bu Ukrainadaky krizis. Günwatarda Russiýanyň Krymy basyp alandan soň Moskwanyň beýleki döwletleriniň şol sanda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň hem öz ygtyýarlylygyny bozup biljek diýi baradaky aladalanmalar bar. Ukrain krizisiniň ýene bir tarapy Merkezi Aziýa döwletlerinde maýdanyň döräp biljek diýi baradaky hawatyrlanmalar. Mening pikirimçe Ukrainadaky krizis köp bagtda Merkezi Aziýanyň rejimlerini alada goýdy. Şol sebäpli bu rejimler siýasy gysyşlaryny güýçlendirdiler.
These regimes are really clamping down, trying to close down the political space.
Dr. Koli Sağbolun, hürmetli dinleyiciler, siz Azatlık Radyosu'nun mecli saatli heptelik gepleşini dinleyersiniz. Programımızın bu sanında Birleşen Ştatların Devlet Sekretari John Kerry'nin yakında Merkezi Aziyadın saparı ve onun neticeleri hakta gurun ediyoruz. Programının mihmanları Birleşen Ştatların Gürcistan ve Kazakistan'daki öngülcüsü William Courtney, Dübe New York'ta yerleşen Columbia Üniversitesi'nin Harriman adındaki enstitütünün direktörü Dr. Alex Koli, Human Rights Watch kuramasının Merkezi Aziya boyunca barlakçısı Steve Sivirtlu, Azat Europa Azatlık Radyosu'nun Merkezi Aziya boyunca haberler çevediyen blogi, Kışlak Ovozi'nin redaktori Bruce Panier. Programını Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir Alparyan.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size avtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomery 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosu sizin janlaryňyza garaşýar.
Ilç Kortney ara kesmeden uzalqy gürüňmizi siz bilen dowam etdirsem gelýär. Döwlet departamentiniň resmileri bilen olýady bu meseleniň beýleki ýurtlaryň ýolbaşçylary bilen geçirilen duşuklarda gozgalyp gozgalmanlygy soralanda adatça olar bu meseleleriň iki çäk duşukda gürüň edilenligini aýdyp jogap berýärler. Ilç Kortney siz şeýle iki çäk duşuklara inçeme gedek gatnaşan adam hükmünde İki çak duşuk dilinde nämenin gözüňde tutulýanlygyny bize gürüň beräýsiňiz. Bu duşuklar nähil geçýär?
Well, typically the president or the secretary of state in meeting with foreign leaders
Prezident ýa-da döwlet sekretary meseleni umumy bir ýagdaýda ýa-da taýyk görnüşde gozgoýar. Meselem Sowet döwürleri, Sakhirwin we beýleklerin ýagdaýlary şu görnüşde gozgolupdy. Netijede gurrun gidiyen adamlar soňu bilen azat edildi. Eger de olaryň meseleleri açyk gozgolan bolsa, Sowet liderleri kesirlik edip bu çağırışları duşlarından geçirip bilerdiler. Daşar kömek barada aýdylanyny, gelin bir tarapda Ukrainany we Gürjistany beýleki tarapda hem Merkezi Aziýany goýup deňeşdirme geçirelim. Günwatar Ukrainanyň we Gürjistanyň demokratik reformalaryny ul mukdarda pul teristelerini goýýar. Munyň sebäbi hem bar bolan kynçylyklara garamazdan bu ýurtlarda demokratiýa gymmatlyklary ugruny tagalla edildi. Emma Merkezi Aziýanyň döwletlerine gedek gelenine onçoklu ul himayet berilmeýär. Meniň pikirimçe bu olarky Sowet Respublikalary üçin bir duýduruş bolmalym kadiýärin. Daşardan berilýän himayet degişli ýurtlardaky demokratiýa ugruny görkezilýän tagallalara bagly bolýar. Başka ýagdaýlarda himayet çäkli bolýar.
Levels of support that just otherwise wouldn't exist.
Eğer böyle olsa neme sebepten Kırgızstan'a ayrıtın üs verilmedi. Bu yurt Sovyet'in beyleki devletlerine kararında demokrat cevabatından has öndü. Eğer de demokrat uğruna tağırla edilse, Amerika'nın Birleşik Devletleriyle kovu atnaşıklar olur, deyilen olsa, Kırgızstan'a Sovyet'in beyleki devletleriyle deneştirilene has köp üs verilmeli.
Part deals that aren't available to the other ones until they clean up their act, so to speak.
Generally, Kyrgyzstan has received slightly more favorable treatment.
Kırgızstan'ın demokrat yurunu görkeden tağarlılar için Günvatar tarafından ona ayrıtın üns verildi. Emma Kırgızstan'ı öngü güdüşlüklerle birlikte köp iyide aytmalar hem oldu. Bu edil Ukrayna'daki ya da Gürcistan'daki al durnuklu demokrati ötüşü der.
If it wants to get expanded support from the West.
Мен бу жерде Сахаровун жагдайы менен кабир деңестермелери кетиретим элер. Түркменистанда ва Өзбекстанда сиясий соолордун жагдайы көз кыйыны болмогуна каалар. Ово олордун метелелери эки чак туусуктарда козголду. Биздин бу барада маалыматтарыбыз бар. Эмма ядыңызда түстө президент Рейган өзүнүн сапарларынын биринде худ өзү Сахаровун янына барыпты. Ол дипломатик дилде диссиденттер, мен сиздин билендерин. Бу менин үчүн эдил Кремль жана Горбачёв менен катнашкыларым ялы мөхүмдүр, деди. Бу сапарын давамында хемсели саараттары эдип болорду деген карайса ыккын эдиярын.
To realize that and not necessarily shrink away from dealing with these issues just because we're on the back foot.
Elçi Kurtney adam hukukları ve hopsuzluk baradaki behvitler Birleşmiş Statları ya da Devlet Departamenti bu ikisinin arasındaki den ağramlılığı nahil qoramalı.
The balance depends on the country. It depends on
Bu den ağramlılık gurrungu diyen yurda bağlı olar. Abasanın Kazakistan'ın hopsuzluk meseleleri babatta degişlilikte qovatnaşıkları yola koyuldu. Emma regionun beylik devletlerindeki rejimler sebepli gurrungu diyen yurtlarda bu boyunca yakın atnaşıkları ornaştırıp olmadı.
Is quite important for people in the region.
Right. No, I just wanted to bring up one point too because Ambassador Courtney, you hit on one point that reminded me. You know, we talk about the developing of democracies.
Elçi Kortney, men merkezi Aziyalar bilen gürleşimde olur köp halatta demokratiyanın nämediginden bilmeýärdiler. Olur öz rejimlerinin bu düşünce beriyen mantığına kulak kabardyadylar. Men pikirimçe Amerikanın Birleşik Devletleri bu sebitin ilatına hakiki demokratiyanın nämediginini, onun gummatlıklarını düşündürme uğruna yeterlik derecede tagalla etmeye. Мен Фергана жүлгөтүндәге адамлар белән сөйкөттөш боломдо, олар маңа демократия бу сәйтте өллү, онун келжеги жок. Демократия бизде ишлемее дептиләр. Мен оларга демократиянын нәме дигенин түшүндүрүп болуп жан эттим. Мен пикиримче, Американын Бирлешкен Штаттары Меркезди Азия режимлеринин демократия берген кескитлемесинин туура дәлилин ва демократиянын иш жүзүндө ийлата нахили бакыйтлери бирянын айдыңлаштырма урунуна ишлер алып бармалы. Болмосо, хәзер Меркезди Азияда биздин өкмөтлөрүбүз бизде демократия бар дие, биз нам үчүн Американын Бирлешкен Штаттарынын демократиясына кулак кабартмалы деген түшүнчө бар.
So why should we listen to what the United States says?
I would agree with that. You know, I would say that
Hopsuzluk ve adam hukuklarının deň agyrmalygy barada soraq orta atyldy. Meniň pikirimçe hopsuzluk adam hukuklarydyr ve adam hukuklary bu hopsuzlukdyr. Mysal üçin Täjikistandaky adam hukuklarynyň häzirki ýagdaýy göz öňünde tutulanda hopsuzluk meselesi hem ortadan aýrylyp berenok. Islam galkynyş partiýasynyň ýapylmagynyň ideýany ençe ýüz adam tutuk edildi. Bu tutuş ýurdy täsir edýär. Grazdansyl gursunyň ýanynyň gaýdyp gelmegine sebäp bolýar. Bu diňe bir mysaldyr. Adam hukuklary gorulmaýan ýurtda hopsuzluk hem üpsün edilen däldir. Мен жанап Керинин хәзер сапарның диңе бер танкитлеман, оның дәвамында болган кәбир оңайлы ягъдайлар барыда хем дурып кечетим эләр. Мисал үчүн сапарның дәвамында Самарканд декларациясы кабул эдилипти. Меркез Азияның ахли дасар иштер министрларының кул коюн бу документында адам хукуклары мәсьәләсе хем козголяр.
They've resolved to protect human rights, they're inextricably linked and there can't be one without the other.
Gepleşigimiziň wagty hem soňuna ýetip barýar. Kerining saparynyň jemleri barada gysgaçyk durup geçtik. Ýagny ol häzirki saparynyň dowamında 72 sagatyň içinde 5 ýurda aýlanyp çykdy. Onuň bu sapardan elde eden gazancy hakda gysgaçyk gürrüň beräýsiňiz, Dr. Koly, sizden başlaýyn.
What did Kerry take away? I think he tried to stake
his Menin kirimçe Kerry Uganistanda kampaniyadan soň ABŞ-niň sewitde Russiýadan we Hitaýdan tapawutlukda edip biljek işleri baradaky mümkinçilikleri dile getirdi. Munyň ABŞ-niň Uganistandan çekilmeginden soňky pozisiýasy baradaky garaýşlary näme derejede özgördip biljek digini diňe wagt görkezer.
Again, whether it's sufficient to reverse the perception of US withdrawal, I think we'll have to wait and see.
Bruce?
Well, it was a good reminder to come through, you know, and it was a strong message.
Kerry'nin bir näçe günüň dowamında Merkezi Aziýanyň ähli 5 döwletine sapar etmeginiň özü hem eýen bir işaretdir. Men pikirimçe, munyň öz bolşy simwolik manatam bolly. Men munyň geljekki gatnaşyklar üçin gowy binýat bolanyny çaklaýaryn.
Hopefully it's a good building block for future relations.
Steve?
You know, I hope what he's coming away with
Мен Керринин сапарынын давамында анык метелелери чөзүп билендигине ынанасым келер. Келинин ылалыскларын мазмуну бардагы маалыматтарын белли эдилмеги үчүн кээ халатларда вакыт керек болуяр. Биз сиясат тусоолорун азат эдилендиги яалы хабарлары сабырсыздык менен карашарыз. Керри хазыркы сапарынын давамында адам укуктарына тиешли кээ бир метелелери козгоду. Элбетте бу урда хат көп тагаллах эм эдилип билинерди.
We have to be a little more robust going forward.
Ilchi Courtney.
Three things. One, the Secretary Kerry
Birinciden Kerry NATO güýçlerini Owansanyň çekilmegi bilen ABŞ-nyň sewitde howpsuzlyk wakumynyň emele gelmegini islemeýändigini äşgär etdi. Ikinciden Kerry sewitdäki täsir urunyna ABŞ-nyň Russiýa we Hitaý bilen ul oýun diýil ýani oýnamak meýliniň ýokdugyny ma'lum etdi. Gaýtan tersine ABŞ sewitdäki ähli güýçleriň bilelikde hereket etmeliligini önleýär. Üçüncüden ABŞ-nyň Merkezi Aziýa döwletleri bilen ykdysady meselelerde hem hyzmatdaşlyk etmäge taýýardygy aýan edildi. Emma elbetde sermayelerin ýatyrylmagy üçin gurrunly diýen ýurtlarda ykdysady reformalaryň amala aşyrylmagy şertdir.
If they want to offer attractive opportunities for private investors.
Ilç Kortni, beren maglumatyňyz üçin köp sag bolun. Dr. Koly, Columbia Üniversitetiniň Harriman adyndaky institutynyň direktory Steve Swartlow, Human Rights Watch guramasynyň Merkezi Aziýa boýunça barlagçysy Bruce Panier, Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça habarlar çap edýän bloginiň redaktory gepleşigimize gatnaşyp, beren maglumatlaryňyz üçin size hem minnetdar. Hormatly dinleýijiler, wagt tapyp programany dinleýäniňiz üçin size hem sag bolun. Şeýle-de programada öňe sürilen pikirlere bolan garaýşlaryňyzy hem garaşýarys. Programany Yeni bir gezek dinlemek we belliklerinizi aýtmak isleseňiz, Azatlyk Radiosynyň web saýpasy azathabar.com-a geliň, oňa Türkmenistandan derweze.net arkaly girip bolýar. Şeýle-de bu gepleşige Azatlyk Radiosynyň Facebook-daky Azatlyk Radiosy adly saýpasynda, YouTube-daky Azatlyk Online saýpasynda, Kontaktiýadaky Azathabar adly saýpamyzda hem dinläp hem de öz garaýşlaryňyzy aýdyp bilersiňiz. Şonlukda men Muhammed Tahir gepleşige şu ýerde jemläp siz bilen hoşlaşýan, ýene efir tolkulary Duşyança hoş sağ olun.